për herë të parë të treja ambasadat së bashku kanë bërë një ftesë për bashkët. Më rëndësishme nga gjithçka sot është prania juaj, është rituali për të nderuar heroin e madh, për të vendosur këto kurora së bashku, tre ambasada shqiptare, një ëndër e shqiptarëve, një ëndër në rrugën skënderbejane. Skënderbeu ishte mik i Evropës në kuptimin e mirë dhe luftëtar i saj. Skënderbeu ishte bashkëpunëtori dhe aleati i selisë së shenjtë i katër papëve me të cilët bashkëpunoi. Krijoi një Shqipëri të fuqishme, të lirë, që për 25 vjet përballoi superfuqinë e asaj kohe dhe njëkohësisht u bë dritë dhe pishtar për shekujt e mëpastajm. Mbrojti qytetërimin perëndimor. Papa e ka cilësuar si atlet të Krishtit. Kultura kristiane, së bashku me kulturën e antikitetit të lashtë grek, janë dy kolonat e bashkimit europian të kulturës së saj, të shpirtit europian. Skënderbeu është në një farë mënyre kryekomandanti i parë i kësaj Europe të bashkuar që kemi.
Heroin kombëtar, as legjendë dhe as mit, personazh i madh historik, programoi dhe ideoi struktura bashkëpunimesh, ndërtoi aleanca, hodhi themelet e shtetit bashkuar të Arbrit, duke themeluar lidhjen e Lezhës. Institucioni i parë panshqiptar që i bënte shqiptarët të projektoheshin në arenën politike ndërkombëtare të asaj kohe, po me aq pesh, me aq forcë sa dhe popujt të tjerë mesdhetar dhe evropian. Ideali që ndërtoi duhet na bashkojë të gjithëve. Unë do doja fort që sa herë të tuboheshim, të hynte në ritual të ditës së celebrimit, takimi me heroin. Mund të ndezim një pishtar, mund të vim dhe të ta shohim për të rimarë mesazhin që ai lë të trashëgohet.
Gjithmonë kam menduar që figura e Skënderbeut e ka tegaluar prej shekujsh në fakt për masat kombëtare. Ai është një figurë e cila i përket Evropës dhe nuk është cilësuar kështu nga ne, por është cilësuar nga mbar Evropa. Skënderbeu nuk është vetëm një figurë historike. Ai është ndruar në një figurë të letërsisë, të artit, të kulturës në kohën kur jetojmë. Megjithatë Skënderbeu si duket ka ende armiq. Ato janë shumë të pakët dhe shumë të dobët, por megjithatë ekzistojnë. Dhe ne si pasardhës të Skënderbeut dhe të frymës së tij dhe të asaj çfarë ai përfaqëson për mbar kombin ton, por edhe për mbar Evropën, na duhet që të jemi bashkë dhe të japim përgjigje, atë përgjigje që po të ishte gjallë Skënderbeu, do t'u jepte atyre armiqve që thotë të them. Janë të pakët dhe ne do t'i mundim.